Ассалаум алейкум, кумбатта радио тыңдармандар, кайрлы таң баршаңызга. Мне бүгүнгү арайлап аткан таңдарыңыз шуактуу болсун, бүгүнгү күндөрүңүз табысты жана жемистүү жана кубанычтуу күн болсун деген бүгүнгү таңгы тилекпен таңсар бағдарламасын бастайбыз. Я, бүгүн мереке, кумбатта радио тыңдармандар, бүгүн күн 1 мамыр 2019 жыл, ягъни бүгүн кумбатта радио тыңдармандар Казакстанда биздин элимизде Улу мейрамдардың бірі, яғни халықтар достығы мейрамы. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, яғни Қазақстан халқының бірлігі күні. Міне, осы мейрамға сай сіздерге бүгін таңсәр бағдарламасын толықтай сіздерге осы бүгінгі бағдарламаны арнап отырмыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, мейрамда сіздерге жақсылық, табыс, қуаныш, әрқашан отбасыларыңызда амандық пен тыныштық болсын деген жақсы тілегімді айтқым келіп отыр. Я, бүгінгі күн мейрам. Я, бүгін әрине күн сәрсенбі, аптаның сәрсенбі күні болғанмен, бүгін біздің елімізде бүгін үлкен демалыс және мерекелі күн болғандықтан бәріміз үйде немесе басқа да жерде демалып жатқан жерге жүрген болсақ, қымбатты тыңдармандар, сіздердің бүгінгі күндеріңізге табыс тілеймін. Я, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де бүгін үлкен мейрамның бірі бұл біздің көп ұлтты мемлекетіміздің бір достығының бір нышанын білдіретін мерекенің бірі. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бүгін құттықтаулар болса айтуға болады. Я, өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып құттықтасаңыздар болады. Өйткені мейрамда бір-бірімізге жақсы тілек тілеп қойғанның ешқандай бір артықшылығы жоқ. Сондықтан да жақсы сөз жарым ырыс дейді қазақта. Сол жақсы сөзді бір-бірімізден аямайық. Шын мәнінде де бір-бірімізге жақсылық тілеуден ешқашан шаршамайық. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнмен жалғап аламын. Өйткені, я, қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз, біздің телефон нөмірімізді есімі шығып бара жатыр екен, сіздердің естеріңізге сала қояйын, салып кетейін. 8-707-724-30 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, хат жазып, өз ой пікірлеріңізді, құттықтауларыңызды қоюға болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір бір әнге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah. шаттанайық өмірге, биле биле кел биле.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Айгүл Иманбаеваның орындаған кел билейік достарым атты әні. Иә, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, бүгін қуанайық, шаттанайық, өткені бүгін мейрам, бүгін ұлы мейрамдардың бірі Қазақстан елімізде, жерімізде қымбатты тыңдармандар. Иә, бұл бүкіл халқымызды, халықтардың татулығы, бірлігі күні деп атап өтіп жатырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы мереке туралы бірер мәлімет, қызықты мәліметтерді бере кетейін. Иә, осы мәліметтерді бермес алдын сіздерге ауа райы болжамменен міндетті түрде әдеттегідей таныстырып кетуге дайынмын. Иә, бүгін 1 мамыр 2019 жылы Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 20 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 17 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы әрине салқын, плюс 6 градус, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы 0 градус шамасында. Бүгін елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр. Ендеше ары қарай бағдарламаның негізгі тақырыбына кірсемін. Иә, бүгін мейрам, бүгін 1 мамыр. Мейрам күн туралы сіздерге бірер қызықты мәліметтерді бергім келіп отыр. Иә, қазақтың байтақ даласы бүгінде 130-дан артық ұлт өкілдеріне ортақ отан болып тұр. Сол себепті 1 мамыр халқымыздың бірлігі күні болып есептеледі. Иә, әр бұл күн Қазақстан халқы үшін ең ірі мерекелердің бірі. Жоғарыда айтып кеткенімізде, иә, еліміздің барлық өңірлерінде дерлік 1 мамыр тойланады. Иә, мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. Иә, бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ, берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ел, ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату тәтті береке мен бірлікте бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Еліміздегі этностарды бұрынғыдан да жақындастыру үшін бүкіл Қазақстанда жаппай патриоттық шерулер өтеді. Иә, бүгінде достық атты бір шаңырақ астына шоғырланған әр бір ұлттық мәдени орталықтар мерекеде ән айтып, би билеп, жалпы халықтық мейрамда дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер ұйымдастырылады. Халықтың көңіл күйін көтеру үшін түрлі спорттық жарыстар ұйымдастырылады. 1 мамыр Қазақстандағы 20 жылдан астам құрған үлкен негізгі мерекенің бірі. Иә, 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Бұл 1995 жылдың наурызында дүниежүзіне үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылған еді. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым болды. Әрине, бұл ассамблеяда 365 мүше бар екен. 471-ден астам республикалық, өңірлік, облыстық, қалалық, ұлттық мәдени бірлестіктері 500-ге жуық кіші ассамблея мүшелерінің бастарын біріктіріп, біздің ортақ ұйымыз Қазақстанда шынайы достықты қамтамасыз етіп келеді. Бүгінде әрбір ұлтқа салт-дәстүрлерін жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетілуде. Иә, осының бәрі елбасының қоғамдағы азаматтық ынтымақтастық пен ішкі саяси тұрақтылықты сақтау стратегиясын дұрыс таңдап, ұлтаралық қатынастарды реттеудің тиімді тетіктерін жасай білуінің арқасында мүмкін болуда. Иә, өзара түсіністік, ұстамдылық, әртүрлі ұлттар өкілдерінің рухани және мәдени құндылықтарына құрмет пен қарау әдебі барлық этностарға ортақ жалпы халықтық идеалдар мен қасиеттерді қалыптастыруға әсер етті дейді. Нәтижесінде әрбір ұлт конституциялық құқықтық заңнама негізінде және тән этностық ерекшелігін сақтай отырып Қазақстанның қоғамдық құрылымына үлесті сіңсе білді деген екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, Қазақстанның бірлігі күні барлық балабақшалардан бастап, мектеп, университеттерде, колледждер мен әртүрлі жекеменшік кәсіпорындарда, мемлекеттік ұйымдарда айтарлықтай атап өтілетіні рас. Я, мақсаты Қазақстан халқының бірлігін нығайту, жастарды достық пен ынтымақтастықта өмір сүруге тәрбиелеу. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге деген кіріспе. Я, сіздердің өз ой-пікірлеріңіз, құттықтауларыңыз болса, мархабат, өз ой-пікірлеріңізді айтып, жазып, я, қоңырау шалып, қалдыру айтуларыңызға да болады. Біз міндетті түрде сіздердің жазба хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар және сонымен қатар біздің тұрақты айдарларымызбен де таныс бола отырасыздар. Бұл жағымды жаңалықтарымыз, қызықты да тартымды оқиғалар, таңқаларлық оқиғалар, я. Және сонымен қатар пайдалы кеңестерімізде бар. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бізге бүгінгі тақырыбымызға кіріспейінше өз ой-пікірлеріңізді білдіруге дайын болсаңыздар, қат хабарларыңызды біздің телефон тікелей телефон нөмірімізге жіберіп берсеңіздер болады. 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Әлішер Кәрімов, Шүкір әні.
Жаратқан жарық берген Шүкірлік етші барыңа Қымбат өмірдің қадырын білген Жақсылар жүрсін жаныңда Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме Жүрекке жеткен үніме шүкір Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір Иманды серге термін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір Арың мен намысты қатар қойып Құндылық болсын бағанда Бойыңнан жаманның бәрін жойып Жақсылық жаса адамға Жаттанып күлген күніме Үмітпен жатқан түніме Жүрекке жеткен үніме Шүкір Аман бол жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір сіздерге термін шүкір шүкір бейбіт күн сүйген мекенім шүкір шүкір аман бол жүрген күніме шүкір шүкір бақытты қошқан екенмін шүкір шүкір иманды серге термін шүкір шүкір бейбіт күн сүйген мекенім шүкір шүкір
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, міне бұл Әлішер Кәрімовтің шүкір әні орындаған әні болатын. Ендеше ары қарай осы бір керемет әннен кейін бағдарламамызды сондай бір көтеріңкі көңіл күйменен жалғастырамыз. Иә, бізбен болыңыздар, бірге арнамыздан алыстамаңыздар, өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер мархабат жазып қоңырау шалсаңыздар да болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір осы жерде бір 1 мамыр мерекесі туралы бірер тарихи мәліметтерді де бергімге отыр. Қызықты да және басқа елдерде, мемлекеттерде осы мейрамды қалай мерекеледі екен, осы туралы бірер қызық мәліметтерді бергім келіп отыр. Өйткені тыңдаңыздар, өте қызық. Иә, 1 мамыр мерекесі біз Кеңес одағынан жақсы білеміз, ең танымал және сүйікті мейрамдардың бірі болды. Көбіміз естеріңізде болса, сол күні мектепте әсіресе оқыған біз сол замандағы балалар қуанып, шаттанып, таңертең сол жаңағы парадқа дейміз ғой, шығатымыз бәріміз қуанып, қолымызға шарларымызды ұстап, гүлдерімізді ұстап, туларымызды ұстап, содан әдемі киімдерімізді киіп, жаңа киімдерімізді киіп, міндетті түрде жаңа киім алатынбыз сол күні. Міндетті түрде аяқ киім, жаңа аяқ киім, жаңа көйлек, жаңа шалбар киіп алып, ал қыздар жаңа көйлектерін киіп сөйтіп шығатын, есімде әлі. Бірақ ел халқының тек 1/5 бөлігінен басқасы халықаралық ынтымақтастық күнінің неліктен 1 мамырда атап өтілетінін білмейді екен. Соған орай бүгін назарларыңызға 1 мамыр күні туралы ересектер мен балалар үшін қажетті, пайдалы әрі қызықты мәліметтерді ұсынғым келіп отыр. Сонымен көктемнің соңғы айының алғашқы күнін атап өту дәстүрі қайдан келді? Егер тарихқа бет бұрсақ, мамыр күнін большевиктер ойлап тапқан жоқ. Тіпті Американың Чикаго қаласында митингте шыққан жұмыскерлерден басталғанда жоқ. Бұл мерекенің тамыры тереңде жатыр дейді. Ежелгі римдіктер үшін 1 мамыр майя құдайдың дейді құрметіне салтанат түрде құрбандық шалатын мереке болған екен. Ежелгі итальян мифологиясы бойынша майя көктем құдайы деп жемістіліктің қамқоршысы деген екен. Күнтізбедегі мамыр айы да майяның құрметіне айналған екен. Майя вулкан құдайдың әйелі мен Меркурий құдайдың анасы деп саналады екен. Еуропада ерте орта ғасырлар дәуірінде мамыр түні бүкіл елден сыпырғыштарына отырып алып, ешкімнің қолы жетпейтін тақыр тауына ұшып келіп, пері ойнақ ұйымдастырған мыстандардың мерекесі деген халықтың нанын қалыптасқан екен. Бұл сенім бәлкім 7-8 ғасырларда пайда болған деп есептейді екен. Германияда және Скандинавияда 30 сәуірде 1 мамырға қараған түні әулие Валпургийдің құрметіне Валпургиева түні деп те аталатын құнарлы және гүлденген көктемге арналған көне путқа табынушылық мерекесі ретінде атап өтілді дейді. Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл ар кеткен біздің осы тарихи аңыздар, иә, бұл шындыққа толық жанаспауы да әбден мүмкін. Бұл адамдардың ой-пікірі, сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл мейрамның мынау қазір оқылған тарихи мәліметтерге біз толық сенбеуімізге де құқымыз бар, өткені бұл мүмкін сондай бір аңыз әңгімелер, бұл мейрамның басы осылай болды деген ойдағы адамдардың бір ойы іспетті. Жалпы қазіргі заманда, біздің заманда атап өтілетін мереке 1886 жылы 1 мамырда Американың Чикаго қаласында басталған дейді. Сол күні мыңдаған жергілікті жұмысшы 8 сағаттық жұмыс күні туралы заң енгізу талап ете отырып ереуілге шықты. Бұл митинг бірнеше күн жалғасты және полициямен қақтығыстарда көптеген жұмысшылар қаза болған екен. Сонымен қатар әртүрлі дерексөздерде құрбан болғандардың саны 4-тен 50-ге дейін жетті деген мәліметтер бар. Сонда 1889 жылдың шілде айында 2-ші халықаралық конгресс. Осы қасиетті күнде мындай қозғалыстар, төбелес, жанжал, шайқастармен аяқталады екен. Сондай-ақ солшыл және антиглобалистік экстремистер 1 мамыр күні неміс қалаларының бай және этникалы аудандарына ойран салып бүлік ұйымдастырды деген мәліметте бар екен. Мамыр мерекесінің Ақыштан келгеніне қарамастан, бұл елде жұмысшылар еңбек күні мерекесін 1 мамырда емес, 42-тің 1-ші дүйсенбісінде атап өтеді екен. Ол Ақыштың барлық штаттарында ресми мереке ретінде саналады. Олар бұл күні еңбек күнін ғана емес, жазды да мерекемен шығарып салуды әдетке айналдырған. Еуропа елдері де, америкалық қызметкерлерді де есіне алмайды, бірақ Англияда 1 мамыр демалыс күні. 1977 жылы еңбек партиясы билікке келгенде бұл күн консерваторлардың таңдауына себеп болып мемлекеттік мереке болды дейді. Сонда Лондон Таймс, әйтеуір жеттік қой, көп ұзамай бізде социализм болады деп жазған болатын дейді. Енді ары қарай оқитын болсақ, қымбатты тыңдармандар, мамыр айының алғашқы күні Қазақстанда мейірімді де жарқын мерекелердің бірі болып табылады. Я Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өтіледі. Бұл біздің 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар өмір сүретін елде бейбітшілік қажет болатын достық пен түсіністіктің және келісімнің мерекесі. Жадыраған көктемнің осы күндерінде біздің отанымызға жарық түсіретін көптеген күн сәулелері секілді жас өскендер туады. Қазақстан жерінде тұратын әр түрлі ұлттар мемлекеттің қалыптасуына және өркендеуіне үлес қосады. Әлемде Қазақстан сияқты бір шаңырақ астында әр түрлі ұлттар мен ұлыстардың бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп жатқанына мақтана алатын елдер көп емес екен. Міне, тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап ел басы, бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаев біздің елімізде бейбітшілікті сақтауға үлкен мән берді. Осының арқасында Қазақстан көптеген елдер үшін үйлесімділік пен бірліктің үлесі болды дейді. Я, бүгінде жарқын көктем мерекесі Қазақстан қалаларының басты көшелерінде достық шеруі ұйымдастырудан басталып, көптеген ойын-сауық іс-шаралармен аяқталады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл 1 мамыр күнінің азда кем тарихи шолуы болды. Я, шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, қалай болса да, қалай басталса да, ең бастысы қазіргі таңда біз ол мейрамға қандай мән береміз, міне осы да мәселенің бәрі. Сондықтан да, я, біз қуаныш күні дейміз, яғни бірлік күні дейміз, біз бүгін достық күні дейміз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, оның басы қалай басталуы бізге ол қазір маңызды емес, қазіргі таңдағы ол осы мейрамға қандай мән береміз, сол бізге маңыздырақ. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл тарихи шолу болды. Ендеше біз қазір бір ән менен жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қуаныштан жанарға толған. Көз жасыңды көруде арман. Өткен күннен елес боп қалған. Махаббаттың шапағатты таңымысың. Таусылмас төзім қайда? Сезім қайда? Өртеген жүрегімді менің, аңсағанда мені ойла. Таусылмас төзім қайда? Сарқылмас сезім қайда? Өртеген жүрегімді менің, аңсағанда.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдарман. Бұл заман тобы мен ойла әнімен болды. Ендеше ары қарай бағдарламамызға қайта ауысамыз. Я, қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалықтар уақыты келіп қалған іспетті. Я, Алматы уақыты міне сағат 9 сағат 29 минут 30 секундты көрсетті. Яғни, қымбатты тыңдармандар, бұл дегеніміз жағымды жаңалықтар уақыты. Әнші Динара Султана 5 баламен қалай бәріне үлгерудің құпиясымен бөлісті деп хабарлайды stan.kz тілшісі өнер иесінің инстаграм парақшасына сілтеме жасап. Бүгінде 5 баланың анасы атанған әнші өнерде де өмірде де белсенді. Ол әлеуметтік желідегі парақшасына жиі қойылатын сұраққа жауап беріп, барлығына қалай үлгеретінін жеткізді. Балалы үй базар деген қағиданы ұстанған Динара құпиясымен бөлісуді жөн көрді деді. Қалай үлгересіз? Қалай 5 баламен бәріне үлгересіз деген сұрақ күніне 100 рет келеді дейді. Көбі айтып жатады, мен бір баламен басым қатып жүр деп. Немесе, негізі бір баламен шынымен үнемі арпалысып жүресіз. Жалғыз ғой, тамақ ішті ме, кәкетті ме, ішіп пысады ма деген миллион ойлар басымыздан шықпай қояды. Ал бала үйде баршылық болса, еш уайымсыз аға әпкесі бір-біріне қарап, тамақ ішкенде таласып ішіп, ойын ойнап, қызықты өмір кешіп жатқанына еш күмән болмайтын болмайтыны анық. Мамасы да ана тыныш, баласы да тыныш дейтін ол. Сонымен қатар Дина Султан жастарға кеңес беріп, көп балалы болудың өзі балаң бағылып тұр деген сөз дейді. Әншінің айтуынша, отбасыға келген әрбір бала болашағыңыздың бастауы, келешегіңіздің керемет көрінісі. Сондықтан жастарға айтарым, денсаулық болса, бәрі болады, уақытында босану керек. Шын, бір бала тудым деп отыра бермей, бәріне үлгересіз. Көп бала ол мотивация дейді. Мотивация қол қусырып отырмауға. Жүгіру керек, талпыну керек, сену керек, мүмкіндік көп дейді. Қазіргі қыздар бала тудым, бәлен түгендеу, кеуделерін соғып, ата-енесімен, байымен ұрсып жатады дейді. Өз басым сондай қыздарды соңғы кезде жиі кездестіретін болдым. Бала туу ол ерлік емес, ол сіздің болашағыңыз, мақтанышыңыз, жалғасыңыз деді Динара Султан. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызбен бөлісе кетейін. Бұл Тәуекел Мүслім әкенің мейіріміне, қамқорлығына зәру болғанын айтты деп хабарлайды stan.kz тілшісі. Ережесіз әңгіме бағдарламасына берген сұхбатында Тәуекел Мүслім әкесінің жігерлендіруінің, тәрбиесінің қаталдығының жетіспеген жеткізді. Ер адамның түсінетінін, әйел адам түсінбейтінін айтқан актер әкесі шыдамдылықты, төзімділікті үйреткенде өмірі өзгеше болу мүмкін екен деп айтты. Бала кезінде ер азаматтың қолдауы қажет болғанда жасырмады дейді. Өзім кішкентай кезімде анам қажет деген нәрсені алып беруге тырысатын, қандай спорт болмасын бар төлеп беремін дейтін. Жастайымнан көптеген спортқа қатыстым. Бір түсінгенім, әр спортқа басында қызығушылықпен барады екенмін. Кейіннен деңгейі көтеріліп, кәсіби деңгейге жеткенде, жаттығудың талаптары күшейе бастағанда, ол сол кезде балаға әкелік қамқорлық, ер азамат қолдауы керек. Ер адам түсінетінде әйел адам түсінбейді. Дер кезінде маған шыдамдылықты үйрететін еңбектен тер төк жемісін көресің деп айтатын әкем болмағандықтан спортты тастап кете берген сияқтымын дейді Тәуекел. Өзі әкенің қамқорлығын көрмесе де жақсы әке болуды жөн санайтын ол баласының көп болғанын қалайды. Актердің балаға деген шынайы мейірімі шексіз. Құдай бұйыртса, көп балалы әке болғым келеді, 4 ұл, 1 қыз болса деп армандаймын. Кез келген балаға қуанамын дейді Тәуекел. Әкесінің мейіріміне зәру болып өскен актер ең алғаш түсіретін туындысында әкесіне арнамақ. Әкесін қатты жақсы көріп, сыйлайтынды жасырмады ол. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтар легі міне осындай болды. Шын мәнінде де осындай өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін. Бұл отбасылар туралы бірер сіздерге жағы Динара туралы және Мүслім Тәуекел туралы айтылған жаңалықтарымыз осы. Ендеше қазір мен бір әңге кезек берем, содан кейін де түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
ғажайып қандай тәттісің, ерекше туған.
Бағыма сені таптымшың, жұлдыздай мені жақтымшың, өзіңмен өткен бар күн думан.
Шалалалалалалалала, шалалалалалалалалала,
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бұл Бүркіт пен Айшаның Таттымсың деген әні болатын, сіздерге назарларыңызға ұсынғанмын. Ендеше ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Я бірлік бар жерде тірлік бар дейді біздің халық, дана жұрт, мұны тегінен тегін айта салмаса керек. Ауыз бірлікпен түсіністік, қарапайым сыйластық, үстемдік құрған жерлерге қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп ілгері басып келеді дейді. Қазақстанның көп ұлтты халықтары арасындағы бірлік пен ынтымақтастығы нығая берсін. Қазақстанның көп ұлтты халқының татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі біздің еліміздің ең басты байлығы. Оны көздің қарашығындай сақтауға тырысайық. Береке бірлігіміз арта берсін ағайын деген екен. Ары қарай оқитын болсам, қазақ қашаннан да бауырмал халық қой. Әр кезеңдерде елімізден пана іздеп келген жат жұрттардың бәрін бауырына басып, төрінен орын беріп, қандай қиын кезеңдердің өзінде бір үзім нанды бөліп жеді дейді. Сөйтіп, қаймағы бұзылмаған қазақ жері көп ұлтты мемлекет болып шыға келді. Бүгін елімізде 136 ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында тату тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Барлығымыз туған жердің төсінде, құшағын жайған бейбіт елдің ішінде ел бірлігін сақтауға атсалысайық дейді. Яқын батырлықтармада бүгін 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз дейді. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ бірлік мәңгі жасай берсін деген екен. Енді мына жерде тағы да бір құттықтау. Бұл қымбатты тыңдармандар, Қазақстан халқының бірлігі мен мерекесі, бірлігі күні мерекесі бүгінгі таңда бейбіт пен ынтымаққа тұрмыс кешіп отырған ел тұрғындары үшін ыстық ықылас пен достық ниеттің дәстүрі дейді. Асыға күтер мейрам деген екен. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпыұлттық келісімнің мерекесі. Халық бірлігі мерекесі күні ел азаматтары ұлт пен ұлыстың өткен кезеңдегі тарихы мен оның сабақтарын дәріптеп, әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланған қазақстандық татулық пен келісімді паш етеді. Еліміздің басты қорғаушы күші қоғамдық келісім мен этнос аралық үлесімді сақтау қазақ халқының елін алдында тұрған басты міндет. Қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық біздің ең маңызды байлығымыз деген екен. Бұл кеңестегі, бұл жетістіктегі бағалау оны сақтау жолында аянбай еңбек ету әрбір Қазақстан азаматының міндеті болып табылады деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осындай құттықтаулар, осындай жақсы сөздер, бағана жоғарыда айтып кеткенімдей жақсы сөз жарымыр істейміз. Осындай бір-бірімізге деген жақсы тілектерді айта отырайық. Я, мына жерде тағы да біреуін оқи кетем. Біздің қазақстандықтарымыз дейді. Біз қазақстандықтармыз, біз ортақ еңбегімізбен, бірлескен ізденісімізбен, топтасқан болмысымызбен ортақ үйіміз Қазақстан Республикасын күн санап түлетіп, күн санап өркендете түсудеміз. Біз елімізбен бірге есейіп келеміз. Қазақстан халықтарының бірлігі берекесі құтты болсын ағайын деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осындай осындай тілектер, жақсы тілектер өте орынды, өз орнында. Біз қазір тағы да мына жерде бір жақсы бір отбасылық туралы бір ырыс дегеніміз не, ынтымақ дегеніміз не туралы деген туралы бір мәлімет бергім келіп отыр. Я, ырыс сөзін береке, ынтымақ сөзін бірлік мағынасымен синонимдес етіп қарастыруға болады. Ырыс, ынтымақ, береке, бірлік ұғымдары тете қолданылатын егіз тіркестер. Бірлігі жарасқан ел, бірлік болмай тірлік болмас, береке басы бірлікте деген қанатты сөздерді жиі қолданамыз. Бізге бірлік не үшін керек? Бірліктің белгісін қайдан көреміз? Берекені бетке ұстаған басы бір ел болу үшін мемлекетке татулық қажет. Мемлекет отбасыдан құрылады. Әр отбасы өз ішінде ынтымағы жарасқан татулық сақтаса, елімізде де бай кедейіне қарасқан дамыған мемлекетке айналары хақ дейді. Отбасы Қазақстан қоғамының діңгегі, барлық жетістіктерінің негізі деп еліміздің көшбасшысы Назарбаев айтып кеткендей, елді көркейтуге үлес қосамын, мемлекетті жетістікке жеткіземін деген әрбір жан өзінен бастап қисынды қоғамды құруға қатысады. Ертең жеке шаңырақ бөлек отау болғанда араласатын адамдарымыз қазір бір кеседен су ішіп жүрген бауырларымыз. Солар үшін жан беруге әзірміз. Әрқайсымыз өз сыңарымызды тапқанда оларды естен шығармай қарайлап тұру үшін қазірден бастап өзімізді жанашырлыққа, бауырмалдыққа баулуымыз керек. Я, өз туған туыстарымызға қырғи қабақ көрсетіп, араласпай жүретін болсақ, өзге кісілермен тым жақын араласып, тату болғанымыздан пайда жоқ дейді. Я, балапан ұясында мейірімділікпен, қамқорлықпен сусында өссе, одан қатыгез, қайырымсыз кісі шығуы мүмкін емес. Дастархан дарханды болса, үй іші де шырайлы, балашаға да шат-шадыман кезінде Бердібек Соқпақбаев. Әр адам өз отбасындағы береке бірлікті басшылыққа алса, мемлекет те риздықты табысты болады. Мемлекетіміздің мық шегедей мықты, кемірілмес күшті болуы жастардың қолында. Қазақстан жастары ырыс алды ынтымақ сөзін әрдайым жадында сақтап, мағжан артқан сенімді ақтайды дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл әрі бәрі массагет.кз сайтына алынған мәліметтер болатын. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл бүгінгі мейрам, ерекше мейрам деп жатырмыз. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Егер бір-бірімізді тағы да ары қарай құттықтағыларыңыз келсе, өз ой пікірлеріңізді жазып, қоңырау шалып алдыруға болады. Ендеше қазір жақсы әнменен жалғаймын. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
жаным, думанды ғажап сәт бүгін. Толқын жүрегін ойнап күлемін, теңізде шалқып шаттығым. Жаздай жайнаған нұрлы айналам, көктемде жанды баураған. Таңқап көркіңе желде желпінем, ақындар жүрін арнаған. Мерекем жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулай бір шырағы. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Мереке жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулай бір шырағы. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Мерейлі менің мерекем,
мерекем.
Елім халқыма дәстүр салдыма, сыйларың сенің көп екен.
Асқар арманға, мейрамнан мейрамға жете берейік бәріміз. Нұрлы күндерге, мақпал күндерге болайық қуат тағы біз.
Мерекем жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулай бер шырағы. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Мерекем жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулай бер шырағы. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады.
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Міне бұл жігіттер тобының мереке әні. Я бәріміздің бір көңілімізді көтеріп қойды деген ниеттемін. Шынымен де, я мерекеден мерекеге жеткізе берсін. Осындай ұлы қуанышты күндер көп бола берсін өмірлеріңізде деген жақсы тілекті тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір әлемдегі қызықты сәлемдесу рәсімдері туралы бір қызықты таңғаларлық айдарына кезекті бермей отыр. Қызық екен, тыңдаңыздар. Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа дегенде, әлем елдерінде сәлемдесу рәсімдері әр түрлі екен. Кейбір елдер әдеттегі қол алысумен қатар үлкен сәлемдесу салтанатын өткізеді. Назарларыңызға әлемдегі ең қызықты сәлемдесу рәсімдерін ұсынамын. Тибет көптеген елдерде тіл шығару әдепсіздік болып танылса, кейбір жерде тілін шығарған жан жазаға тартылады. Тіл шығару Тибет халқына жат емес, себебі олар бір-бірін көргенде тілдерін шығарады екен. Бұл рәсім 9-шы ғасырдан бастау алған екен. Қызық екен. Сол замандағы Тибет елінің көсемі ландарманның тілі қара болған деседі. Тибет халқы өзгелерге өздерінің жауыз емес екендерін көрсету мақсатында бірін-бірін көрген кезде тілдерін шығара бастайды екен. Бұл дәстүр өз жалғасын әлі күнге дейін табуда. Енді Тувалу елінде әртүрлі сәлемдесу дәстүрі өте қызық. Полинезияда орналасқан арал мемлекетіне саяхат жасаған жандар жергілікті халықпен жақындасу әрекетіне дайын болу керек. Бір-бірін көрген бойда екі жан бір-бірінің беттерін жақындап терең дем алады екен. Өте қызық екен. Монголия, монгол елі, яғни бейтаныс жанды үйіне қонаққа шақырған кезде монголдар оған хада деген деп аталатын жібек не мақта маталы жолақ береді екен. Әдетте оның түсі ақ. Кейде көк я жасыл түсті де болады дейді. Хада ұсынылған кезде келген қонақ оны екі қолмен алып басты изеу тиіс. Хада ұсыну мен алу рәсімі үлкен құрметтің белгісі екен. Қыз екен. Ал енді жапондар, жапон халқы сәлемді сүресіне аса мән береді дейді. Бір-бірін көрген кезде олар иіледі. Жастар өзара бастарын изеп амандасады. Ал татамида тізерлеп отырып жерге қарай илу керек. Кенияға келетін болсақ, Кенияға сапар шеккен жандар Масай тайпасын кездестіреді. Масай тайпасының халқы бір-бірін көргенде билей бастайды екен. Би арқылы олар бір-бірімен амандасады. Сәлемдесу биі адаму деп аталады екен, яғни секіру биі. Билеген кезде шеңбер жасап, ырғалып секіре бастайды екен. Өте қызық екен. Ал енді Гренландия сияқты арктикалық аймақтардағы эскимостар не инуиттердің көнектеп аталатын сәлемдесу рәсімдері бар екен. Бұл дәстүр отбасы мүшелері мен ғашық жандар арасында кеңінен таралған дейді. Жүздескен жандардың бірі мұрнының ұшымен жоғары ернін екінші жанның қолына я бетіне тигізіп терең демалады екен. Қытайда қалай екен? Қытай халқының дәстүрлі сәлемдесу каутау деп аталады. Сәлемдескен кезде қолдарды бүгіп илу қажет. Әйел азаматтардың сәлемдесу рәсімі ванфу деп аталады. Олар қолдарын біріктіріп, оны денесінің бойымен төмен қарай сырғытады дейді. Каутау дәстүрі аңызға айналған Хуанди патшаның билік еткен тұсында бастау алған еді дейді. Сол заманда бұл дәстүр патшалармен амандасқан кезде және неке қию, үйлену сияқты салттарда қолданылған екен. Филиппин елінде сәлемдесу рәсімі жас ерекшеліктерге байланысты әрқилы. Мысалы, жас жігіт үлкен кісіні көрген кезде ол басын изеп, оң қолымен үлкен кісінің оң қолын ұстайды. Кейін саусағының ұшын оның маңдайына тигізеді, манапо деп атайды екен. Мано қол, по керемет деген, құрмет деген мағынаны білдіреді екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қызықты да таңқаларлық оқиға айдар осындай. Сәлемдесу рәсімі әр елде әртүрлі. Қазір ғана айттық қой, әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа деген сияқты. Шын мәнінде де қызық екен. Қымбатты тыңдармандар, біздің міне уақытымыз да зымырап өтіп бара жатыр. Уақытымыз өз мәресіне де жақындап қалған сияқты. Міне жерде тағы да бірнеше құттықтауларды назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Бүгінгі мейрамға байланысты айтылған мерекенің құттықтауларын оқи кетейін. 1 мамыр бірлік күні деп ынтымақ күні деп мерекелейміз. Біздің мемлекетіміздің әрбір бұрышында бұл мереке күнделік тойланып жатады. Себебі елімізде ең бастысы ұлтқа бөліп емес, адам деп сыйлау. Барлық ұлттың құқықтарының бірдей болуы және қандай бастама ізгі іс болсын басталуына қолдау жасалып жатқандығы ұлтына қарап емес, іскерлігіне қарай бағаланып жатыр. Туған жердің төсінде құшағына жайған бейбіт елдің ішінде әрқайсымыз өз үлесімізді ел бірлігінің сақталуына бейбіт пен мазмұнды өмір кешуімізге атсалысайық дейді деген екен. Тағы да мына жерде бір құттықтауды оқи кетсем. Республикамызда тұратын түрлі ұлт өкілдерін бірлік мерекесімен құттықтаймыз. Ең бастысы ұлтаралық татулық арқасында бүгінде ел тыныш, жұрт аман. Осы мерекеміз бұзылмағай, Қазақстанда тұратын барша ұлт арасындағы айнымас достыққа сызат түспесе екен деп тілеймін деген екен. Тағы да мінеде сізді 1 мамыр Қазақстан Республикасының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Туған отанымыз Қазақстанды гүлдендіріп, тұрақтылық пен бейбітшілік мекеніне айналдыру үшін сізге және ұжымымызға зор денсаулық дейді ұжымыңызға таусылмас күш қуат, мол бақыт, еңбегіңізге жеміс, ұзақ ғұмыр, шаңырақтарыңызға шаттық, құт береке тілейміз дейді. Бір шаңырақ астында халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара ауызбірлігіміз нығая түсіп, республикамыздағы ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, достық, бірлік мәңгі жасай берсін деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің құттықтаулары міне осындай. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен келесі бағдарламада кездескенше деп қоштасқым келіп отыр. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Мерекелеріңіз құтты болсын, тағы да қымбатты тыңдарманы, бүгінгі күндеріңіз қуанышты, сәттерге толы болсын деп айтқым келіп отыр. Мерекені тойлайық, бірге қуанып, шаттанып, осы еліміздің кішкене болса да жақсылығы үшін, бірлігі үшін, татулығы үшін үлесімізді қосып отырайық. Ендеше, сіздермен қоштасам, сау сәлеметте болыңыздар.
Қаншама, қаншама, солылар болса да